Zeleni minuti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zeleni minuti na talasnim dužinama 100+ radija. U današnjoj emisiji naše slušalce upoznaćemo sa mogućnošću prijavljivanja ekoloških problema koja na portalu grada Novog Pazara postoji već poslednjih 5 godina. Naime, na tom portalu u jednom posebnom delu postoji mogućnost da građani, ukoliko primete neki ekološki problem u gradu, isti i prijave i na taj način ostvare saradnju sa lokalnom samoupravom radi zaštite komunalnog reda. Kako kažu u lokalnoj samoupravi, građani su tu uslugu vrlo brzo prihvatili, bez problema je koriste i ona funkcioniše poslednjih 5 godina i kada je u pitanju prošla godina, takvih prijava je upravo lokalnoj samoupravi stiglo 19, a tokom ove godine, odnosno u prvoj polovini ove godine, je bilo 6 prijava. O svemu tome mi smo razgovarali sa načelnikom gradske uprave u Novom Pazaru, Džemilom Divanefendićem, koji nam je pre svega rekao koji su to najčešći problemi koje su građani prijavljivali u prošloj i ovoj godini i na koji način su ti ekološki problemi rešavani u daljem postupku.
Najčešće prijave koje su bile u toku prethodne godine odnosile su se na postojanje divljih deponija, na problem sa psima lutalicama, pitanje određeno za vodosnabdevanje i jedan manji broj za zauzeće javnih površina. Slično je nešto i u toku ove kalendarske godine, osim kada su u pitanju divlje deponije, jer primajući te analizirajući komunalne probleme i te prijave, mi smo stupili u jedan odnos sa Ministarstvom zaštite životne sredine, odnosno prijavili smo se na jedan javni poziv kada je u pitanju sanacija divljih deponija, što je rezultiralo postavljanjem nadzornih kamera na 5 lokacija na teritoriji grada Novog Pazara, koje su povezane kako sa našom inspekcijskom službom, tako i sa nadležnom organizacijom jedinicom u Ministarstvu zaštite životne sredine, tako da se već taj broj prijava koji se tiču divljih deponija u odnosu na prošlu godinu smanjio.
Kako se postupalo po prijemu tih prijava i da li se konkretno nešto uradilo po pitanju tih prijavljenih ekoloških problema?
Znači, u potpunosti su tretirane u skladu sa pozitivno pravnim propisima, znači kao u potpunosti na isti način kao da građanin pristupi našem uslužnom centru ili odjeljenju za komunalne poslove i u pisanoj formi predstavku zapravo zahtev podnese, u potpunosti je procesuirano, kao što kažem, na taj način i rezultiralo bi, ukoliko smo nadležni, izlaskom našeg službenika na teren, pravljenjem zapisnika i donošenjem odgovarajućeg upravnog akta ili prosleđivanjem, recimo, nadležnom komunalnom preduzeću ili ukoliko je u nadležnosti inspekcije određenog, inspekcijske službe određenog ministarstva, prosleđivanje njima na dalji postupak i odlučivanje.
Koliko se ovakav vid prijavljivanja ekoloških problema pokazao kao primjer dobre prakse, obzirom da to postoji već poslednjih 5 godina, koliko je to uticalo na značaj očuvanja životne sredine grada Novog Pazara?
Uvođenje ovakvih servisa je, da kažem, prilično dobro popularno. Kažem, grad Novi Pazar je, da kažem, jedan od pionira uvođenja ovakve usluge. Sama činjenica da mi već imamo 5 godina ovaj servis i da smo među prvima u Srbiji napravili na našem portalu na ovaj način osposobili komunikaciju sa građanima, dovoljno govori da smo već iskusni u ovom poslu. Upoređujući rad lokalne samouprave i nekih drugih organa i institucija, mogu da kažem da smo, kažem vam, nije bili primjer dobre prakse, jer recimo tek od početka ove godine je promovisana, recimo, na strane Ministarstva zaštite životne sredine njihova aplikacija i njihov sistem prijave određenih ekoloških i komunalnih problema za teritoriju Republike Srbije. Znači, sve sve više će se u budućnosti promovisati ovaj način komunikacije između građana i organa uprave. Naš rad je bio prepoznat i na nekom, kad je u pitanju, na nekom sastanku gdje je pravljen prvi presjek kada su u pitanju prijave na portalu organa uprave, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine, te je i tamo grad Novi Pazar pred analizom je utvrđeno i predstavljeno kao primjer dobre prakse, jer su prijave upućene i preko tog servisa uspješno procesuirane.
Da, dakle, od početka godine postoji taj ekološki informacioni sistem Ministarstva za zaštitu životne sredine, gdje građani mogu da prijavljuju ekološke probleme putem aplikacije. Naravno, tu je Novi Pazar, koliko vi imate uvid u prijave, naravno, grada Novog Pazara.
Znači, i ne samo taj. Znači, građanima je prijava putem portala grada Novog Pazara samo jedan od modela kako, na koji mogu da vrše komunalni, da prijave komunalni problem. Drugi je ovaj koji smo rekli putem nadležnog ministarstva zaštite životne sredine. I treći jeste portal e-uprava, gdje također su ceo set usluga koje pruža grad Novi Pazar prema građanima, gdje se i putem tog portala može izvršiti prijava komunalnog problema. Što se tiče neke evidencije koja se, odnosno broje prijava, naravno njoj vodi računa nadležno ministarstvo, ali mogu da kažem da građani koriste i u sve većem obimu i jedan i drugi i treći vid komunikacije sa organom.
Da, imate li možda uvid u brojku tih prijava kada je u pitanju ekološki informacioni sistem Ministarstva zaštite životne sredine?
O tome, zaista, kao što rekao, o tačnim ciframa i evidenciji, to je već u nadležnosti službi ministarstva, ali mogu da kažem da podjednako kvalitet i građani koriste usluge svih mogućih servisa.
Bio je to načelnik gradske uprave u Novom Pazaru, Džemil Divan Efendić, a mi nastavljamo u emisiju Zelenim vestima. Zelene vesti. Naučnici su otkrili najveću bakteriju na svijetu koja se može vidjeti golim okom u karipskoj močvari u kojoj raste drvo mangrova, objavljeno je u časopisu Nauka. Duguljasta bela bakterija otprilike je veličine ljudske trepavice, što je čini najvećom bakterijom poznatom do sada. Koautor i biolog Univerziteta Francuske zapadne Indije i Gvajane Oliver Gross je 2009. godine pronašao prvi primjerak ove bakterije, čije su stanište potopljeni listovi drveta mangrova koja rastu na arhipelagu Gvadalupa. Bakterija koja je dugačka nešto više od 0,9 cm je nazvana Tio Margarita magnifica ili veličanstveni sumporni biser. Gross nije odmah znao da je organizam koji je pronašao bakterija zbog njene iznenađujuće veličine. Tek kasnije genetska analiza je otkrila da je organizam jedna bakterijska ćelija. Naučnici nisu sigurni zašto je bakterija tako velika, ali Volant pretpostavlja da bi to mogla biti njena adaptacija koja joj omogućava da je ne pojedu manji organizmi. Ko-predsjednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović je ocenio da aktualna vlast ne sprovodi zelene projekte koje je najavljivala i naglasio da se niko zaista ne bavi time. Ako solariju menjate ovim tempom, kako je krenula ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, treba će 500 godina da se zamene prozori u Srbiji, znači to se neće desiti, rekao je Zelenović na tribini Zeleni talas u Beogradu. On je naveo da je ista situacija i sa prelaskom na druge izvore energije, uz ocjenu da samo trošimo više i trujemo se više. Istakao i da godinama nisu diverzifikovani izvori energije koji bi omogućili da se odgovori na krizu i da je to dovelo do toga da mi nismo sposobni da donosimo važne odluke. Građani Zapadnog Balkana u prosjeku izgube 1,3 godine života zbog zagađenja vazduha, pokazuju rezultati istraživanja Balkanski barometar i Securimeter. U regionu je 4 puta zabeležen najveći nivo zagađenja vazduha u Evropi, 5 puta veći od evropskih standarda. Za 67% građana klimatske promjene su veoma ozbiljan problem. 66% građana smatra da je zagađenje u mjestu gdje žive veliko. Pratili ste emisiju Zeleni minuti na talasnim dužinama 100 plus radija. Hvala vam za pažnju, ostanite u 100 plus radio, a naredne zelene minute pratite sljedećeg četvrtka. Prijetan dan!
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.